Assalomu alaykum. Ishonchim komil. Hammamiz vaqtni tejash, tashkillashtirish haqida ko'p eshitganmiz. Faqat bunga ba'zilarimiz e'tibor beramiz, ba'zilarimiz esa yo'q. Ko'p kitob va jurnallarda vaqtni to'g'ri boshqarish haqida o'qigan bo'lishimga qaramay, hech narsaga erishmadim. Ammo bir kuni juda yaxshi narsa o'rgandim. Bu narsa vaqtimni to'g'ri rejalashtirishimga, to'g'ri sarflashimga katta turtki bo'ldi. Bunga kitob ham, jurnallardagi maqolalar ham yoki erimning gap-so'zlari ham sabab bo'lgani yo'q. Menga katta turtki bergan Xudoning kalomi edi. Kalom o'qishni davom ettirar ekanman, o'z-o'zimga ayollarga tegishli bo'lgan ayollarni belgilaydigan odat chiqarib oldim. O'shanday kunlarning birida o'zimga tegishli bir oyatni o'qidim. Bu oyat mening tartib bilmaydigan yuragimga o'qday urildi. Bu oyatdagi boshqarish so'zi menga juda ta'sir qildi. Kalomda shunday deyilgan edi: "Men yosh ayollarning ro'zg'or boshqarishini istayman." Muqaddas kalomning boshqa versiyalarida bu oyatdagi boshqarish so'zi uyni boshqarish yoki uyning bekasi bo'lish ma'nosida berilgan. Nega havoriy Pavlus bunday deganini bilish qiyin emas? O'sha paytlarda Timoteyning jamoatidagi yosh ayollar sayoq yurib, o'z uyi, oilasi haqida qayg'urmay, uyma-uy yurib g'ibatchilik bilan mashg'ul edilar. Ularning bu harakati boshqalarda masihiylar haqida yomon ta'sirot uyg'otgan. Ammo ular uchun aytilgan oyatni Xudovand menga aytayotgan edi. Xudo bu kalomni menga aytgani hamono o'zimni chindan ham ba'zi ishlarda nohaq ekanimni, men ham Timoteyning zamonidagi ayollarday qaysidir jihatdan gunohkor ekanimni angladim. Men o'z hayotimni, odatlarimni o'zgartirishim kerak edi. Bu ishga kirishdan oldin esa kalomda berilgan ro'zg'or boshqarish so'zining asl ma'nosini bilib olishga kirishdim. Ro'zg'or boshqarish deganda oilaning boshi bo'lishini nazarda tutmayotganimni bilishingiz kerak. Ro'zg'orini boshqarayotgan ayol oilaning boshi bo'lib qolmaydi. Oilaning boshi har doim bo'lib kelganiday ayolning eri. Ayol kishi xo'jayini uzoq safarga ketgan, qo'llarida puli bor xizmatkorlarga o'xshaydi. Xo'jayin safardan kelgach, ularning har birini chaqirib, bergan puliga nimalar ishlatganini so'raydi. Pulni yaxshi sarflagan xizmatkor xo'jayinidan olqish oladi. Bu matal biz ayollarga ham tegishli. Biz erlarimizning va o'zimizning peshona terimiz bilan topilayotgan pullarni, narsalarni qanday ishlatamiz? Har kuni Xudo bizga berayotgan mablag', imkoniyat va boshqa barakalar uchun mas'ulmiz. Ularni qanday ishlatishimiz bizning donoligimizga bog'liq. Agar biz o'z ro'zg'orimizni to'g'ri boshqara olmasak, ro'zg'orimizga kirayotgan mablag'ni to'g'ri taqsimlay olsak, qanday ajoyib ish qilgan bo'lardik. Martin Luther shunday yozgan ekan: "Eng katta baxt bu o'z ishlaringni va harakatlaringni ishonib topshirishing mumkin bo'lgan ayolga ega bo'lish." Ishonchim komilki, siz ham shunday ayollardan birisiz.